Meknasi ju njoftoi se duke pranuar ftesën e IPSHV-ve dhe të autoriteteve shtetërore të Shqipërisë, dëshiroi të shkojë në Tiranë të diel ministrin shtatorin e ardhshëm. Me këtë shtektim të shkurtër dua të përforcojmë the kishën e Shqipërisë dhe t'i dëshmoj inkurajimin tim një vendi që vuajti gjatë si pasojë e ideologjive të skaluarës.
Ky, si Ariqi, njoftim historik që e dha vet Papa në lutjen e Angjëllit të Zot të 15 qershorit në sheshin e Shën Pjetrit, hapi parë shtektimit shqiptar Franceskut. Papa i dytë që shkeli sot në trojet shqiptare pas një shenjti, John Pali i dytë, me 25 prill 1993.
Papa u nis në orën 7:30 me avion nga aeroporti Romak i Fiumicinos drejt Tiranës, në orën 9 mbriti në aeroportin ndërkombëtar Nën Tereza. Sa po preku tokën shqiptare, nuncia apostolik im Zot Ramiro Moliner Ingles dhe kreu i protokollit u ngjitën në avion për ta përshëndetur.
Për pritjen zyrtare kishte dalë kryeministri Edi Rama, shoqërohej nga ministri i jashtëm i kulturës dhe sekretari i përgjithshëm i presidencës, të pranishëm disa autoritete të tjera të shtetit, i peshkvit shqiptar dhe një grup besimtarësh. Papa dhe kryeministri u drejtuan nga salla e pritjes së mysafirëve të shuar për një takim prej pak minutash. Në orën 9:30 ceremonia mirë së ardhjes në borin e pallatit presidencial dhe vizita e kortezis presidentit të Republikës në studion e gjelbër të Palatit presidencial, të pranishëm autoritetet civile, trupi diplomatik dhe disa krerë fetar të vendit.
Në orën 10, takimi me autoritetet në salonin e pritjes së Palatit presidencial.
Sono molto lieto di essere qui con voi nella nobile terra di Albania.
Jam shumë i gëzuar që gjendem mes jush, thati shejt në fjalën e parë drejtuar popullit shqiptar, në tokën e fisme të Shqipërisë. Tokë heronjsh, që kanë flijuar jetën për pavarësinë e vendit, tokë martirësh, të cilët e kanë dëshmuar fe në kohët e vështira të përndjekjes. Ju falënderoj që më ftuat ta vizitoja dhomën tuaj, tokën e shqiponjave, si dhe për pritjen tuaj kremtore.
Më pas, duke folur për të kaluaren, kujtoj kohën kur Shqipëria gjeti përsëri udhën e mundimshme, por edhe joshtë të lirisë. Kjo udhë vijoi Francesku i krijoi shoqërisë shqiptare mundësit niste ecjen përpara për ndërtimin materiali shpirtëror, të vinte në lëvizje shumë energji e nisma, ishte gatshme për bashkëpunim e shkëmbim me vendet e afërta të Ballkanit e të Mezdheut, të Evropës e të mbar botës.
La libertà ritrovata vi ha permesso di guardare al futuro con fiducia e speranza.
Liria, të cilën e gjetet përsëri, ju ka lejuar ta shikoni ardhmërinë me besim e shpresë, të nisni projekte, të rilidhni marrëdhënie miqësore me kombet e afërta e të largëta. Respektimi i të drejtave njerëzore ndër të cilat spikat liria fetare dhe ajo e shprehjes mendimit është kushti paraprak për veç zhvillimin shoqëror dhe ekonomik të një vendi. Kur respektohet digniteti i njeriu dhe njihen e garantohen të drejtat e tij, lulzon dhe shpirti krijues e nismëtar, e personaliteti njerëzor mund t'i shpalos nismat e veta në dobi të smirës së përbashkët.
Papa i përgëzoi shqiptarët posaçërisht për një karakteristikë që theksoi duhet ruajtur me shumë kujdes e vëmendje, për bashkëtesin pasore dhe bashkëpunimin ndërmjet anëtarëve të feve të ndryshme. Foli me simpati për klimën e respektit dhe të besimit të ndërsjellët ndërmjet katolikëve, ortodoksëve, muslimanëve, duke e parë si pasuri e çmueshme për vendin e duke theksuar se fiton rëndësi të veçantë në kohën tonë, në cilën grupet ekstremiste e shtrembrojnë kuptimin e vërtet fetar, i përqendrojnë dhe instrumentalizojnë dallimet ndërmjet besimeve të ndryshme, duke i kthyer në faktor të rrezikshëm për plasje e dhune, e jo në mundësi për dialog të hapur e të respektshëm, për përsjatje të përbashkët rreth domethënies që ka besimi në hyjin e zbatimi ligjit të tij.
Nessuno pensi di poter farsi scudo di Dio mentre progetta e compie atti di violenza.
Askush mos mendoi se mund ta përdor hyjin si shqyt, kur sheston e kryen akte dhune e mujshie. Askush mos e përdor fen si pretekst për veprimet që bien në kundërshtim me dinjitetin e njeriut e me të drejtat e tij themelore. Në radhë parë, me të drejtën e jetës dhe të lirisë fetare të të gjithëve.
Kjo që ndodh në Shqipëri, vijoi Papa, tregon përkundër se bashkëtesa pasore dhe fryçme ndërmjet njerëzve dhe bashkive me përkatësi të ndryshme fetare jo vetëm që urohet, por është e mundur dhe e zbatueshme konkretisht.
La pacifica convivenza tra le differenti comunità religiose.
Bashkëtesa paqësore ndërmjet bashkive të ndryshme fetare në të vërtetë është pasuri e paqëmueshme për paqen dhe zhvillimin e harmonishëm të një populli. është vlerë që duhet ruajtur e duhet ushqyer çdo ditë me edukimin për të respektuar dallimet dhe identitetet specifike, të gatshme për dialog e bashkëpunim në dobi të gjithëve, duke e njohur dhe duke e nderuar njëri tjetrin. Është dhuratë e cilën duhet t'ia lypim gjithmonë Zotit në lutje. Uroj që Shqipëria ta vijojë ketull, duke u bërë për shumë vende shembull frymëzimi.
Më pas, duke ju drejtuar presidentit Francesku kujtoi se pas dimrit izolimit të përndjekjeve erdhi më në fund pranvera e lirisë. Përmes zgjedhjeve të lira e strukturave institucionale u përforcua pluralizmi demokratik, gjë që ndihmoi edhe në rihapjen e veprimtarive ekonomike. Shumë vetë, veçanërisht në fillim, të shtyrë nga kërkimi për punë, për kushte më të mira jetese, morën rrugën e emigrimit dhe ndihmojnë si e sa mundën për përparimin e shoqërisë shqiptare. Shumë të tjerë gjetën arsyet për të ndenjur në atë dhe e për të ndërtuar nga brenda. Mundimet dhe frijimet e tyre kanë ndikuar në përmirësimin e kushteve të përgjithshme.
Kisha katolike nga ana e vet mundi të rinisë jetën normale, duke rinërtuar hierarkinë e saj dhe duke rilidhur fije të një traditë të lashtë. U nërtuan ose u rinërtuan vendet e kultit, ndër të cilat spikat shenjtëroria e zojës së Këshillit të Mirë në Shkodër. U hapen shkolla dhe qendra të rëndësishme edukimi e asistence në shërbim të të gjithë qytetarëve. Prania e kishës dhe veprimi i saj shikohen me të drejtë, prandaj jo vetëm si shërbim ndaj bashkisë katolike, po ndaj mbar kombit.
Kur John Paul II vizitonte Shqipërinë, kishte për krah Nën Terezën. Sot Papa Vojtila është shenjt e Nën Tereza e lume. Kështu i kujtoi Francesku Shën Karolin e të lumen Terezë, bashkë me martirët që dëshmuan fenë me heroizëm.
A loro va il nostro più alto riconoscimento.
Atyre u takon mirënjohja jonë me thellë dhe lutja jonë. E sigurisht, galdojnë e lutën e qiell për punën e burrave dhe të grave vullnë të mira në rilulëzimin e shoqërisë dhe të kishës në Shqipëri.
Më pas, Papa u ndalua tek sfidat e sotme që presin përgjigje në një botë që priret drejt globalizimit ekonomik e kulturor, kujtoi, duhet bërë çdo përpjekje që rritja dhe zhvillimi të jenë shërbim të të gjithëve, jo vetëm të një pjesë të popullsisë.
Inoltre, tale sviluppo non sarà autentico.
Gjithashtu ky zhvillim nuk do të jetë i vërtetë nëse nuk do të jetë i përballueshëm dhe i barabartë. Domethënë, nëse nuk do t'i ketë mirë parasysh të drejtat e dëvarfërve dhe nëse nuk do të respektojë mjedisin. Globalizimi të tregut duhet i përgjigjet globalizimi i solidaritetit. Rritja ekonomike duhet shoqëruar me më shumë respekt për botën e krijuar. Bashkë me të drejtat individuale, duhen mbrojtur dhe ato të realiteteve të nërmjetme, mes individit e shtetit, me nënkrye familjen. Shqipëria sot mund të përballet me këto sfida në kornizën e lirisë të stabilitetit, që duhen përforcuar dhe që japin shumë shpresa për të ardhmen.
Në përfundim të përshëndetjes së parë drejtuar popullit shqiptar, Papa falenderoi me gjithë zemër për mikpritjen e ngrohtë dhe si Shën John Paul II në prill të 1993-shit, ju lut pastaj Maris, nëna së Këshillit Mirë, ta mbrojë Shqipërinë dhe ia besoj asaj shpresat e marr popullit shqiptar.
Dio e fonda sull'Albania la sua grazia e la sua benedizione.
Hyj dikoft mi Shqipërinë hirin dhe bekimin e vet.
Në orën 19 nisi kremtimi i meshës shenjtë në sheshin Nën Tereza, bazuar mbi faqen ungjillore të ditës. Papa kujtoi se përveç 12 apostujve, Jezusi thret 72 nxënës të tjerë dhe i nis ndër fshatra qytete për të kumtuar mërtrinë e hyjit. Ishte një thirrje për ta përhapur edhe në botën shqiptare dashurinë e hyjit përmes bashkimit e vllazërisë, ftesë për të shkuar, për të përgatitur për mision. Metoda misionare është e qartë dhe thjeshtë, vjoj Papa. Dishepujt shkojnë në shtëpi e kumti i tyre nis me një përshëndetje plot kuptim, paqe në këtë shtëpi. Nuk është thjesht përshëndetje, është edhe dhuratë, pohoi Papa e ndihem duke kujtuar emrin e sheshit ku po kremtonte i drejtoi mbar popullit shqiptar përshëndetjen.
Venendo oggi in mezzo a voi cari fratelli.
Duke ardhur sot mes jush të dashur vëllezër e motra të Shqipërisë, në këtë shesh kushtuar bie së madhe e të përvuajtur të këtyre trojeve, Nën Terezës Kalkutës, dëshiroj ta përsëris këtë përshëndetje, paqe në shtëpitë tuaja, paqe në zemrat tuaja, Paqe në kombin tuaj.
Papa foli gjatë për misionin e 72 dishepujve në cilin pasqyrohet përvoja misionare e bashkisë krishterë të të gjitha kohëve, ftesa e Zotit të ringjallur drejtuar mbar kishës për mision. Zoti e nis
invia ogni battesato ad annunciare il Vangelo.
Çdo të pagzuar për t'u akumtuar ungjillin gjithë popujve. Në rrjedh shekujsh jo gjithnjë u pranua akumti i paqes, i sjell nga lajmtarët e Jezu Krishtit. Nga një herë ja mbyllen por në një të kaluar jo të largët edhe porta e vendit tuaj u kyç. U mbyll me vargonjë të mohimeve e të ndalimeve të një sistemi që mohonte Zotin e pengonte lirinë fetare. Ata që kishin frikë nga e vërteta e nga liria, bënin qishë mundur ta dëbonin hyjin nga zemra e njeriut, ta përjashtonin Krishtin e kishën nga historia e vendit tuaj, ndonse ai që nër më të hershmit që mori dritën e ungjillit. Në leximin e dy dëgjuam përmendet Iliria, që në kohët e apostullimit të Palit përfshinte edhe Trojet e Shqipërisë së sotme.
Duke kujtuar përsëri dhe gjeqartë të vujtjeve mizore, të përsekutimeve tegra kundër katolikëve, ortodoksëve, muslimanëve, Papa e quajti Shqipërinë tokë martirësh, tokë e klerit dhe besimtarëve të flijuar që e paguan me jetë besnikrinë e tyre, guxuan ta ruajnë fenë e dhanë prova guximit madh e qëndrimit të patremshëm në shpallin e besimit. Pastaj një vizitë simbolike, atje ku Papa nuk mundi të shkonte në Shkodër tek një mur monumenti gjallë për të vënë rasti lulen e kujtimit e të lutjes.
Mi reko spiritualmente a quel muro.
Shkoj sot shpirtërisht pranë atij murit Varrezës së Shkodrës, vend simboli martirizimit katolikve, ku kryeshin pushkatimet dhe i prekur thellë në shpirt, dhe lulen e lutjes e të kujtimit mirënjohëse të përjetshëm.
Zoti ishte pranë jush, vjoj, duke u drejtuar besimtarve katolik, ishte aty për t'ju mbajtur më këmbë. Ai ju priu e ju ngushloj, e së fundi ju ngriti lartë mbi krah Shqiponje, si që pati bërë me poplin e lashtë Izraelit. Më pas fjalë tjera prekse për mbar poplin shqiptarë.
L'aquila, raffigurata nella bandiera del vostro paese.
Uroi që Shqiponja të cilin e shikojmë në flamurin e vendit tuaj, t'ju kujtoj gjithnjë shpresën për ta mbështetur për herë besimin tuaj në hyjin, që nuk zhgënjen, por është gjithnjë për krah nesh, posaçërisht në çaste të vështira.
Sot portat e Shqipërisë janë të hapura, kujtoi Francesku, duke theksuar se gjithë ata që bëjnë pjesë në popullin e hyjit, gjithë pagzuarit, e kanë një vend e një detyrë për ta kryer në kishë. Në shoqëri. Janë të gjithë thirrur për të punuar bujarisht në kumtimin e ungjillit e ndëshmimin e dashurisë, për të fuqizuar lidhjet e solidaritetit, për të krijuar kushte jete më të drejta e më vëllazërore për të gjithë. Kto detyrat e çdo besimtari si krishter e advetar në vijim të motos së përjetshme të kësaj kishe martire për fe e advej.
Oggi sono venuto per rendervi grazie.
Sot erdha të ju jap zemër ta përforconi shpresën në ju e rreth jush. Ti vini në lvizje breznit e reja, ti ushqeni për herë me fjalën e Zotit, duke i hapur zemrat Krishtit. Ungjilli i ti ju tregon ullën. Feja juaj duhet jetë ngazëlluese e rrezatuese. Duhet tregoj se takimi me Krishtin i jep kuptim jetës njerëzve, të çdo njeriu.
Me frymën e bashkimit ndërmjet i peshqvive, meshtarve, rregulltarve, besimtarve, laik, theksoj në përfundim Francesku, ju inkurajoj të jepni hovë të ri veprimtarisë baritore e të vijoni kërkimin e formave të reja të pranisë kishës në ngjirin e shoqërisë. Meraku për trint më pas duke i ftuar të përgjigjen bujarisht Krishtit.
Ce ne erano tanti sulla strada dell'aeroporto qui.
Po saqërisht u drejtohem të rinjve, ishin shumë që nga ulla prej aeroportit e deri këtu, po ky është popull i ri, shumë i ri, e ku është rinia është dhe shpresa. Dëgjojeni Zotin, adhurojeni Zotin e duajeni njëri tjetrin, si popull e si vëzër.
E në përfundim vlerësimi kishës shqiptare, kujtimi i martirëve që këto ditë ishin më gjallë se gjallë në rrugët e Tiranës, falënderimi dhe thirrja.
Kjesa që vivi in questa terra di Albania.
Kishë jeton këto Trojet Shqipëris, faleminerit për shembullin e besnikërisë ndaj ungjillit. Shumë nga bijtë e bija tuaja vuajtën për Krishtin edhe deri në flijimin e jetës. Uroj që dëshmia e tyre të mbështesë hapat tuaj, të sotëm e të nesërm, në ullën e dashurisë, të lirisë, të drejtësisë e të paqes. Amen.
Më pas kremtimi Angel të nëzot, Francesco u përshëndeti të gjithë të ardhurit në Shqipëri nga vendet fshin duke i falenderuar për praninë, për dëshmin e fes, në veçanti ftesa drejtuar trinve për të ndërtuar jetën mbi Jezu Krishtin. Kush ndërton mbi Krishtin, ndërton mbi shkëmb, sepse ai është gjithnjë besnik edhe kur ne shkelim besën. Jezusi na njeh më mirë se askush tjetër. Kur gabojmë, nuk na dënon, por na thot, shko, por tani tutje mos më katnoma. Te jetë aktuale ftesa papës në një vend që ndryshon për qas, e jo gjithni për mirë.
Cari giovani, voi siete la nuova generazione.
Të dashur të rinj, ju jeni brezi i ri i Shqipërisë, me forcën e ungjillit e me shembullin e martirëve të dini t'i thoni jo i llojtarisë paras, jo lirisë rreme individualiste, jo varësive e dhunës e t'i thoni po kulturës takimit e solidaritetit, po bukurisë pandashme nga e mira e nga e vërteta, po jetës e shkrirë për idealet mëlla, por besnike dhe në gjërat e vogla, e kështu do të nërtoni një Shqipëri më të mirë e një bot më të mirë.
Pas shtiktimit simbolik në Varezën e Rrëmajt, shtiktimi tjetër i domosdoshëm, gjithnjë simbolik tek shetroria zojës Këshillit Mirë, guri themelit të së cilës u bekua nga një shenjt, John Paul II.
Më reko spiritualmente al suo santuario di Scutari.
Nisem shpirtërisht për në shenjtrorën e saj në Shkodër që e doni atë shumë. E ja besoj gjithë kishën e Shqipëri e mbar popullin shqiptar. Në veçanti familjet, fëmijet e të moshuarit, zoja ju prift për të ecur së bashku me Zotin, drejt shpresës që nuk zhgënjen.
Në sheshin e madh Tiranës, ku janë dëgjuar mira fjalime, tet ndryshme edhe në kundërshtim me njëri tjetrin, ku mboj lutja pastore Angel të Nzot, kumtarit lajmit të mirë, ardhjes në botë princit paqes.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus.
Është koha e drekës, ora 13:30, papa takohet dhe drekon me peshvit shqiptar dhe me shpurën papnore në nunciaturën apostolike, ndërsa mikrofoni në dorën e Claudia Bumqit është me sturmës.
Unë jam Violeta, nga Gurizi, një fshat afër Shkodrës, dhe jam tash 14 vjetë, quhet Ecja Neokatekumenale, një lëvizje që është në kish. Ky është si një peligrinazh për ne, si një shtektim, dhe kjo është si një dëshmi që Krishti ekziston, pavarësisht vështirësive që takojmë çdo ditë në jetën tonë, dhe janë këto martirë që kena për ballt, që e kanë dëshmuar me jetën e tyre, dhe ne duhet t'i ndjekim hapat e tyre.
Me flamur, me lodër e me dajrë. Për me ardhe papa. E me lutje besoj, apo jo?
Me gjitha, me lutje dhe me këngë.
Edhe kemi ardhe të dëshmojmë, fejnë e gjallë që është në Shqipëri, që nuk ka vdekë, me këtë për këta dëshmorë që lartësojnë sot.
Ju mbani kryqi në këtë procesion, si quheni?
Sokol.
Është një gëzim i vërtetë të presim bekimin e papës, që të arrinë të gjithë shqiptarët, e të na sjellin fat, mbarësi e lumturi, e të jemi më shumë besimtarë në jetën tonë, sepse kemi shumë nevojshme.
Nikolin Gjergje.
Nga vini?
Nga rajoni i Gjilonit, në famullia e Vinqës. Jena njës në ora 2, është vizita e parë e popullës, edhe jam shumë emocionuar që e ka gjithë pikrish popullin shqiptar. Jemi një vend tolerant, mund të bashketum se boshku, kemi perspektiv se boshku. Se boshku mund t'ja dolmi.
E ne juftojmë për takimin e dytë atë të torës 21, miru dëgjofshim pra.